ประเทศไทยกำลังเผชิญสภาวะวิกฤตครั้งใหญ่มีความท้าทายมากมายหลังโควิด-19 เศรษฐกิจถดถอยกับดักรายได้ปานกลางความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงในโลกความเหลื่อมล้ำที่ถ่างมากขึ้น K-shaped recovery สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีวันหวนกลับความขัดแย้งระหว่างเจเนอเรชันนี่อาจเป็นโอกาสเดียวและโอกาสครั้งสุดท้ายที่เราต้องปฏิรูปประเทศไทย The Standard Economic Forum 2021 The Great Reform Thailand's Tipping Point for a Sustainable Future ปฏิรูปประเทศไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเวทีที่เปิดกว้างปลอดภัยสร้างสรรค์และยิ่งใหญ่ที่สุดฟอรัมที่รวมตัวกันของ50ผู้นำรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่มากกว่า20เวที3วันเต็มพบกับ
สนอกอุณากูลนิธิเอียวศรีวงศ์สุรเกียรติเสถียรไทยบรรยงพงพาณิชย์สุพัฒนพงษ์พันมีเชาเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธทองทองจันทรางสุเศรษฐาทวีสินสมโพศอาหุไนอาทิตย์นันทวิทยาสุดารัตน์เกยุราพันธ์จริพรจรุกรสกุลทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ท็อปจิรยุทธทรัพย์ศรีโสภาโคดดี้อัตพลกู๊ดเดย์มายพัศราวลีธนกิจวิบูลผลและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมายพร้อมผู้ดำเนินการเสวนาพิเศษสุดที่ชัยยุนงานจัด3วันเต็ม 26-28 พฤศจิกายน Virtual Conference ถ่ายทอดสดแบบ Full HD จัดเต็มแสงสีเสียงบัตร1วันราคา 1,500 บาท3วันราคา 3,900 บาทพิเศษซื้อบัตร Early Bird ก่อนวันที่20พฤศจิกายนราคาเหลือเพียง 2,500 บาทThe Standard Member รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% รับชมย้อนหลังได้ถึง3เดือนซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ The Standard มาร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของทุกคน
The Standard Podcast The Eye Opening for Your Ears Health HackerPodcast สำหรับคนที่อยากมีชีวิตที่ดีแต่ไม่มีเวลาเพื่อสร้าง mindset สู่การมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ทุกวันนี้เพื่อนๆดื่มน้ำกันวันละกี่แก้วคะพอถามแบบนี้แพนเองก็ต้องนั่งคิดเองเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้แหละว่าการดื่มน้ำเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับชีวิตเลยนะมันทำให้เรามีสุขภาพที่ดีค่ะแต่บางทีเราก็กลับลืมไปเลยว่าต้องกินน้ำยิ่งทุกวันนี้นะคะเราถูกบังคับให้ใส่หน้ากากอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาก็ยิ่งทำให้เราขี้เกียจที่จะเปิดหน้ากากออกมาดื่มน้ำด้วยค่ะปัญหานี้นะมันดูเหมือนจะเล็กๆแต่จริงๆแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ของชีวิตมนุษย์เรายุคนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแฮกสุขภาพดีวันนี้แผนก็อยากจะมาชวนทุกคนให้ดื่มน้ำกันให้ถึงวันละอย่างน้อย2ลิตรแล้วทำไมต้องเป็น2ลิตรด้วยเดี๋ยวมารอฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหมอแพนแพทย์หญิงสุภรัตน์ทวนวรัตน์ค่ะเป็นหมอฟื้นฟูหรือหมอรีแฮบที่จะพาให้ทุกคนกลับมามีชีวิตที่แฮปปี้กันค่ะในทุกวันนี้นะคะเทรนด์ในเรื่องการดื่มน้ำเนี่ยจริงๆแล้วมันกำลังมาเลยนะคะถ้าเราลองสังเกตดูรอบๆตัวเราหันซ้ายหันขวาก็จะเจอเพื่อนๆแทบทุกเพศทุกวัยเนี่ยเขานิยมพกขวดน้ำทัมเบอร์กันเนาะแล้วก็หลายคนนะคะเริ่มมีขวดน้ำที่เขามีขีดวัดปริมาตรน้ำที่ดื่มในแต่ละวันแพนคิดว่านี่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีเลยค่ะว่าคนเรานอกจากจะเริ่มใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมช่วยกันลดขยะแล้วเนี่ยเรายังใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้นด้วยเพราะการดื่มน้ำเนี่ยถ้าเราดื่มให้พอก็จะช่วยให้สุขภาพของเราดีค่ะร่างกายของเรานะคะมีส่วนประกอบของน้ำอยู่ถึง 60-70% เลยนะคะซึ่งประโยชน์ของน้ำต่อร่างกายของเราเนี่ยมีเยอะมากแพนจะขอสรุปให้ฟังนะคะอย่างแรกก็คือน้ำเนี่ยช่วยในการขนส่งสารอาหารขนส่งออกซิเจนหรือสารเคมีต่างๆไปทั่วร่างกายเลยโดยเฉพาะนะคะที่เราเห็นชัดๆเลยเลือดของเราเลือดของเราเนี่ยประกอบด้วยน้ำถึง 90% เลยค่ะข้อ2นะคะน้ำช่วยในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายของเราให้เหมาะสมต่อสภาวะต่างๆไม่ว่าจะอากาศร้อนหรือหนาวร่างกายของเราจะอบอุ่นอยู่ตลอดเวลานะคะกลไกตรงนี้นี่แหละที่น้ำเข้ามาช่วยเมื่อเราควบคุมร่างกายของเราเนี่ยให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วเซลล์ต่างๆของเราก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการเคมีหรือที่เรารู้กันว่ามันคือเมตาบอลิซึมต่างๆในร่างกายเนาะพวกนี้เนี่ยจะต้องใช้น้ำในการเข้าไปเผาผลาญสารอาหารต่างๆน้ำนี่แหละเป็นตัวสำคัญที่ทำให้วงจรเหล่านี้เนี่ยค่ะมันสำเร็จแล้วก็สมบูรณ์ ประโยชน์ข้อที่3ของน้ำนะคะน้ำช่วยให้อวัยวะต่างๆในทุกระบบของร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้โดยเฉพาะระบบหัวใจและหลอดเลือดเนาะถ้าไม่มีเลือดหัวใจก็บีบอะไรล่ะบีบไม่ได้ระบบการย่อยอาหารน้ำนะคะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญเลยของน้ำย่อยเนาะแล้วก็การเคลื่อนตัวของอาหารต่างๆจนเราขับถ่ายออกมาดังนั้นนะคะน้ำก็สำคัญมากจริงข้อ4ค่ะน้ำช่วยในการขับเอาของเสียต่างๆออกจากร่างกายที่เห็นชัดก็คือปัสสาวะนั่นเองเนาะในอุจจาระก็มีน้ำใช่ไหมคะและที่เราคาดไม่ถึงเลยนั่นก็คือการหายใจการหายใจก็ต้องใช้น้ำค่ะจริงๆแล้วนะคะน้ำเนี่ยมีประโยชน์อีกมากมายเลยแต่ว่าที่สรุปมาอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เราเห็นแล้วล่ะนะว่าร่างกายถ้าเราขาดน้ำเนี่ยมันจะต้องแย่แน่ๆตามกตินะคะร่างกายของเราเนี่ยจะเริ่มขาดน้ำนะคะเพียงแค่ 2% เนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกละนะเราจะเริ่มมีปากแห้งนะมีอาการอ่อนเพลียรู้สึกแบบไม่ค่อยอยากทำอะไรถ้าเราขาดมากขึ้นเรื่อยๆๆๆแล้วเราก็ยังไม่ได้ดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยร่างกายของเรานะคะก็จะทำงานได้ลดลงสมาธิก็จะสั้นลงถ้าแบบรุนแรงเลยก็คือเราก็จะหมดสติไปเลยแต่อันที่พบบ่อยอ่ะไม่ใช่อันนี้ค่ะอันที่พบบ่อยก็คือการที่เรายังดื่มน้ำอยู่เรื่อยๆนั่นแหละแต่เราดื่มไม่พอปริมาณรวมแล้วเนี่ยมันน้อยกว่าที่ควรจะได้รับในแต่ละวันทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันขาดน้ำค่ะนิดๆหน่อยๆพอมันเป็นนิสัยผ่านไปมันก็จะทำให้ระบบต่างๆของร่างกายของเราเนี่ยทำงานผิดปกติที่เห็นชัดๆเลยเนาะคนที่ดื่มน้ำน้อยนะคะส่วนใหญ่จะท้องผูกหรือถ้าเป็นผู้หญิงนะคะดื่มน้ำน้อยด้วยนะคะไม่ค่อยลุกไปปัสสาวะด้วยกระเพาะปัสสาวะก็จะติดเชื้อง่ายนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรายังพบว่าคนที่ดื่มน้ำน้อยๆก็จะเป็นนิ่วในไตได้เยอะที่สำคัญที่สุดอันนี้ไม่มีใครอยากให้เป็นนั่นก็คือว่าถ้าเรากินน้ำน้อยเนี่ยผิวของเราก็จะเหี่ยวแห้งและแตกเป็นขุยเห็นไหมคะว่ามันมีผลกระทบเนาะทั้งการใช้ชีวิตและความสวยงามแล้วก็เป็นผลกระทบที่เป็นระยะยาวได้เลยนะคะดังนั้นทั่วโลกเนี่ยเขาก็เลยพยายามจะศึกษากันว่าเอ๊ะแล้วคนทั่วไปที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยควรจะกินน้ำกันวันละกี่ลิตรกันแน่มันก็มีหลายผลการศึกษาเลยค่ะบางที่บอกว่าให้กินเฉพาะตอนที่หิวน้ำก็ได้นะเพราะว่าจริงๆถ้าเราขาดน้ำแค่ 1% ร่างกายจะเริ่มทริกเกอร์ละบอกว่าเฮ้ยเธอต้องกินน้ำแต่มันก็ทำไม่ได้ในทุกคนค่ะโดยเฉพาะกับสาวๆออฟฟิศเนาะหลายคนนั่งทำงานเพลินใช่ไหมคะพอมันเพลินๆปุ๊บเราก็แบบไม่ได้รู้สึกว่าหิวน้ำอ่ะมันก็จะผ่านเลยไปจนกระทั่งเราขาดน้ำเยอะเกินไปคราวนี้เราก็มาดูผลการศึกษาอีกด้านหนึ่งนะคะเราพบว่ามันก็จะมีอีกทางหนึ่งค่ะที่บอกว่าโอเคเรายอมรับกันละว่าผู้หญิงผู้ชายนะคะไม่ว่าจะเพศอะไรก็ตามเนี่ยเราแนะนำให้กินน้ำไม่น้อยกว่าวันละ2หรือ2ลิตรครึ่งนะคะถึงต่อวันถึงจะเพียงพอในการดำรงชีวิตซึ่งน้ำดังกล่าวเนี่ยค่ะเราก็รวมถึงน้ำดื่มนะแล้วก็น้ำในอาหารด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบข้าวต้มนะก๋วยเตี๋ยวผลไม้หรืออะไรก็ตามที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบดังนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยเขาก็เลยมักจะบอกว่าให้เราดื่มน้ำเปล่าเนี่ยวันละ2ลิตรนะคะหรือว่า8ถ้วย8ถ้วยที่ว่าคือถ้วย1เนี่ย250ซีซีนะคะไม่ใช่แบบถ้วยน้อยๆเนาะเมื่อเราดื่มน้ำ2ลิตรเนี่ยก็คือร่วมกับให้กินอาหารให้ครบ5หมู่ทุกวันมันก็แค่นี้แหละเราก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีน้ำที่เพียงพอค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยที่บอกว่าแต่ละคนเนี่ยเขาต้องการน้ำวันหนึ่งเนี่ยมันเยอะน้อยอย่างเงี้ยจริงๆมีปัจจัยเยอะมากเลยยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเป็นนักกีฬาเขามีการออกกำลังกายเขาเข้ายิมเขาเทรนนิ่งอะไรเยอะๆเนี่ยเขาก็ต้องการน้ำที่เยอะกว่าคนทั่วไปที่นั่งอยู่นิ่งๆในออฟฟิศใช่ไหมคะหรือถ้าเรากิจกรรมส่วนใหญ่เนี่ยเราอยู่ในที่ที่เป็นกลางแดดหรืออากาศมันร้อนมากๆแน่นอนว่าเราก็ต้องเสียเหงื่อไปปริมาณน้ำที่เรารับประทานเนี่ยที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องเยอะขึ้นดังนั้นจริงๆแล้วตัวเลข2ลิตรหรือ8ถ้วยเนี่ยค่ะมันก็เหมือนเป็นตัวเลขกลมๆที่เราแบบตั้งขึ้นมาเพื่อที่เป็นหลักมาตรฐานเลยแต่ว่าหลายๆคนถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มันเอ็กซ์ตรีมกว่านั้นก็อย่าลืมปรับให้เข้ากับชีวิตของเราด้วยมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนคงสงสัยกันแล้วแหละว่าแล้วน้ำอัดลมล่ะน้ำผลไม้ล่ะชาไข่มุกพวกนี้นับเป็นน้ำไหมจริงๆเราก็นับหมดนะคะอะไรที่เป็นของเหลวที่แบบเข้าสู่ร่างกายเนาะแต่ว่ามันมีความต่างอยู่นิดนึงก็คือว่าน้ำพวกนี้มันมีแคลอรี่ you are what you eat อะค่ะถ้าเกิดว่ากินแบบน้ำอัดลม2ลิตรอย่างเงี้ยแคลอรี่ไปเท่าไหร่แล้วได้แก๊สอีกอะไรอีกนะคะดังนั้นจริงๆแล้วเราก็เน้นว่าโอเคเราอยากให้ดื่มน้ำเปล่ามากกว่าส่วนเรื่องชากาแฟแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ล่ะ นะคนสมัยนี้ก็คือดื่มกันเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นของเหลวก็จริงนะคะแต่ว่าด้วยฤทธิ์ของมันเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งก็คือว่ามันเหมือนกับเป็นยาขับปัสสาวะค่ะเมื่อเราดื่มเยอะนะคะเราก็จะปัสสาวะบ่อยใช่ไหมคะแล้วก็มันก็จะทำให้ความสามารถในการกักเก็บน้ำเอามาใช้ในร่างกายเนี่ยมันน้อยลงดังนั้นถ้าเกิดอยากจะดื่มได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันระวังว่าเฮ้ยถ้าเราดื่มเยอะๆเยอะๆวันนั้นเราอาจจะขาดน้ำก็ได้ที่เล่ามาทั้งหมดนี้นะคะก็คือทริคสำหรับคนปกติทั่วไปนะคะเพื่อจะให้ดื่มน้ำได้อย่างเพียงพอซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเน้นไปที่คนที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวนะคะถ้าเกิดว่าเราอายุเยอะขึ้นนะหรือเรามีโรคประจำตัวหลายๆอย่างเยอะๆอย่างนี้เนี่ยอาจจะต้องปรึกษาแพทย์นิดนึงนะว่าฉันจะกินน้ำได้เยอะขนาดไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีโรคประจำตัวเป็นแบบโรคหัวใจเนาะหรือว่าเป็นโรคตายอย่างเงี้ยค่ะการกินน้ำเยอะเกินไปก็จะทำให้อวัยวะของเราคือหัวใจและไตมันทำงานหนักขึ้นจนบางคนก็อาจจะรุนแรงจนถึงเสียชีวิตได้เลยมาสรุปกันอีกครั้งนึงนะคะน้ำมีความสำคัญในการช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจหลอดเลือดระบบทางเดินอาหารการขับถ่ายระบบประสาทหรือแม้กระทั่งผิวพรรณความงามเราแนะนำให้ดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันคืออย่างน้อย2ลิตรต่อวันแล้วก็รับประทานอาหารอื่นๆให้ครบหมู่เพียงเท่านี้ค่ะสุขภาพดีก็จะมาได้ด้วยตัวเองฟังพอดแคสต์จบแล้วอย่าลืมลองปรับการดื่มน้ำให้เป็นภารกิจหรือเป็นชาเลนจ์ในแต่ละวันก็ได้นะคะเราอาจจะแบ่งเวลาการดื่มน้ำเป็นช่วงๆอาจจะลองใช้ขวดน้ำที่สวยงามที่ชวนให้เราอยากจะดื่มนะคะหรือถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ลองปรับอาหารให้มีน้ำมากขึ้นอย่างเช่นกินก๋วยเตี๋ยวเยอะขึ้นนะคะก๋วยเตี๋ยวน้ำนะกินข้าวต้มเยอะขึ้นอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะและถ้าใน1วันเราสามารถดื่มน้ำได้ครบ2ลิตรตามที่เราตั้งเป้าไว้ก็อาจจะมีรางวัลเล็กๆให้ตัวเองก็ได้ค่ะหากใครมีข้อสงสัยหรือปัญหาที่อยากรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายและสุขภาพใจหรือปัญหาด้านสุขภาพใดๆทิ้งคอมเมนต์มาได้หรือติดต่อผ่านพอดแคสต์ The Standard ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียหรือทางอีเมล podcast@thestandard.co ฝากติดตาม Health Hacker รายการพอดแคสต์สำหรับคนที่อยากมีสุขภาพดีแต่ไม่มีเวลาได้ทุกช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้ไม่ว่าจะเป็น Spotify, SoundCloud และ YouTube The Standard Podcast อย่าลืมนะคะสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งมีค่าและเราสามารถสร้างมันได้ด้วยตัวของเราเองค่ะ
Health Hacker The Standard Podcast The Eye-Opening for Your Ears.